prioritățile vor fi aceleași, se va schimba doar tonalitatea lor, fiindcă vine electorala. Vom avea o abundență de inițiative, de declarații populiste, identitare, de tot felul, care eu le clasific din categoria petardelor. Eu cred că ele nu prea aduc mare încredere din partea alegătorilor, oricine nu ar fi din partidele care le promovează. Dar mă rog, asta este o cutumă. Înainte de alegeri trebuie să-mi dai niște petarde, să-mi dai niște populisme, poate oamenii s-au mai îndulcit cu tine.
Majoritatea parlamentară a și promis că urmează să fie modificată legea supremă a țării, Constituția, să fie inclus vectorul de integrare europeană, inclusiv să fie modificat articolul 13 al Constituției, care prevede care e limba de stat a țării.
Da, noi așteptăm la rândul nostru un răspuns mai clar al lor vis-a-vis de articolul 13, deși unii deputați ai lor au semnat această inițiativă, totuși nu am văzut o poziție consolidată la nivel de partid.
Atât unii din fruntașii PD au spus că fiecare are dreptul să voteze așa cum îi spune conștiința.
Acest răspuns, după mine, este mai degrabă o eschivare decât asumare de răspundere. Nu este un răspuns demn de un partid.
Există șansa aceasta ca să fie modificat
Eu
articolul 13?
Eu cred că
13?
Da, există această șansă de a fi modificată și vorbesc foarte mulți vorbitori de limbă rusă care accept totalmente că este limba română și sunt de acord cu faptul că această modificare va pune punct pe un subiect pe care s-a speculat atât de mult politic încât au umbrit mințele oamenilor timp de 26 de ani.
Iar introducerea acestui vector de integrare european e un avantaj și pentru cine e un avantaj? Am auzit reacția domnului Dodon. Șeful statului a spus că lumea ar trebui să participe la un referendum și să spună acolo ce gândește despre
după
calea
mine,
pe care trebuie să meargă Moldova.
După declarațiile domnului Dodon, de mult deja, cam de la câteva luni de când a fost depus jurământ în fața Curții Constituționale, depășesc cadrul lui instituțional de președinte de stat. Dumnealui încearcă să facă tot felul de interpretări care urmăresc două scopuri. Să nu uite oamenii de el, că el chipurile luptă pe de-o parte, dar din alt punct de vedere nu cumva să atingă prea tare guvernarea și să o deranjează prea tare. Și el, săracul, e pus în așa o situație să vireze între Ciocan și Nicovală, să nu-i supere pe partenerii săi neformali, adică Partidul Democrat, pe de-o parte, de altă parte să arăte că este un morman de reacții geopolitice. Noi o să ne expunem pe marginea acestei modificări de Constituție. Am să fiu sincer, deci unii colegi de-a mei au deja o părere, eu încă nu mi-am format o părere distinctă în acest sens. Pe de-o parte, cred în viitorul european și cred că nu există alternativă decât una europeană pentru Moldova. Pe de altă parte, este cam cinic să o faci acum așa cum o face Partidul Democrat, doar pentru a mai avea câteva bile electorale, știind că realitățile demonstrează contrariul decât o cale europeană sigură pentru Republica Moldova.
Ce demonstrează realitățile?
Că nu ai drepturi. Când nu ai justiție,
drepturile există.
Ele există pe hârtie. Când drepturile nu sunt respectate, oportunitățile nu sunt oferite, când sunt ignorate părerile partenerilor de dezvoltare, când legislația este doar o hârtie, când primim note negative la capitolul democrație. Astăzi încă un top, indexul revistei Economist privind indicele democrației, care iată prima dată oficial într-o publicație internațională stabilește că regimul politic din Republica Moldova
este
nu este măcar o democrație electorală, dar este un regim hibrid. Când ai doar dușmani interni, și asta este cea mai mare greșeală a acestei guvernări, ea se dușmănește cu toți, toate partidele, toate organizațiile, toată societatea civilă, toată presa care critică, toți cetățenii care nu sunt de acord, toți sunt dușmani acestui partid care se află la guvernare. Deci e în luptă cu toți, deci în acest sens...
Partidul Democrat.
Da, 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 întocmai, Partidul Democrat. Clar că nu poți să spui că uite, te miști pe o linie directă.
De fapt, unde se va ajunge dacă continuă această stare în societatea moldavă? Și credeți că chiar Partidul Democrat nu-și dau seama că lucrurile nu merg spre bine?
Eu comunic destul de frecvent cu colegi deputați din Partidul Democrat și nu doar. Eu sunt o persoană în care îmi permit să comunic cu toți, indiferent de apartenența lor politică. Eu nu văd ei să fie foarte deranjați de anumite lucruri. Eu cred că ceea ce se petrece în Partidul Democrat este un fenomen cunoscut în cultura organizațională, dar un paternalism excesiv, altfel zis. Există un șef, un boss, un patron, spuneți cum vreau, un tătuc acolo, dar în organizație, în țară, încă nu e acceptat, după cum vedem, care rezolvă toate problemele. Sau nu le rezolvă, sau rămân tot așa, sau oricum. Și ei sunt plasați în zona de confort instituțional în care să accepte tot ceea ce este. Ei au dreptul, poate să mai plângă acolo în guleraș, după ce revin în teritorie și văd că nu prea mișcă, nu merge. Ce realitate au nimerit în această capcană de disfuncție organizațională, așa eu am să fiu moale acum, altfel spus, cotorește un grup restrâns probabil de oameni și toți ceilalți s-au plasat bine mersi într-o zonă de confort, așteaptă toate comenzile care vor fi de dincolo.
Domn Strinciu, dumneavoastră vă este aproape sociologia.
Da.
Aceste sondaje de opinie arată că puține partide au șanse să intre în următorul parlament dacă duminica viitoare ar fi organizate alegeri. De fapt, cât realism includ aceste sondaje de opinie?
Nu sunt eu cel mai bun specialist în sondaje. Mica sociolog, câteodată nu-mi place că se reduce sociologia doar la sondaje. Dar pot să vă spun părerea mea. Sondajele trebuie citite cu atenție și nu doar la capitolul încredere în partide politice. Încrederea în partide politice este o fotografie din moment și care arată efectul unor stări politice, sociale sau economice dintr-o țară. Trebuie citit atent în celelalte capitole, ceea ce politicienii nu fac și nu făceau de când e lume. Este realist, evident, se dezamăgesc că unele partide au încredere în alte partide. Noi am avut niște explozii politice de la 2013 încoace, care au erodat și au îmbătrânit practic irreversibil întreaga clasă politică. Noi avem parte de o politică hibrid, care se face nu doar prin metode politice, dar inclusiv și prin campanii mediatice, care întrec limita legală, casete, dosare, orice poți să ai și frecvența lor este foarte mare, ceea ce ca efect dezamăgește foarte mult și instituțiile, și partidele, și oamenii, și societatea. Deci, bun, efectul este destul de mare. Însă, încrederea în forțele politice este evident că foarte joasă, inclusiv și în guvernare. Pe mine mă amuză faptul că în guvernarea spune, dar noi am un 3%, e un succes extraordinar, am crescut de 3, de 2 ore, avem 6. 6% este o guvernare care se bucură de legitimitate sau 9 și mai adaugă e unul sau nu și adaugă treaba lor. Este o guvernare nepopulară.
Cercetările arată...
Când ai 90% din oameni care nu doar că nu te vor, dar te urăsc vreo 30% din ei, ești o guvernare antipopulară. Deci trebuie să te pună pe gânduri lucrurile acestea. Vă mai spun un secret. În 2009, când Partidul Comuniștilor a pierdut alegerile, Vladimir Voronin avea un rating personal de peste 30%. Deci atunci când s-au inversat lucrurile, când guvernarea, după mine, cade în groapa pe care și-o sapă. Este un proverb arab vechi care spune că de la prea mult soare vine deșertul, dacă luminează în permanență. Ei atât de vehement promovează lucruri pozitive, fericire în rândul oamenilor, încât asta deja dă efecte negative. Eu chiar am analizat câteva lucruri.
Care anume?
Am văzut, de exemplu, unele discursuri ale primului ministru, care au destul de atente, apropo, apreciindu-ne situație, însă concernul mediatic care îi apără, unde sunt canalele PD-ului și nu numai PD-ului, văd că și altele, deja acolo se includ, ei, extraordinar cât sunt acolo. Și eu am impresia că în țările europene e mereu ca la noi când te uiți la ei. Și evident că această discrepanță, această lumină, vorbește foarte mult și ei culeg rezultatele. Rezultatul este unul foarte simplu. Noi avem o guvernare care guvernează exclusiv prin puterea și controlul instituțiilor, nu prin autoritate politică sau leadership.
Aceste sondaje de opinie arată că PLDM nu are șanse să treacă pragul. Ce
aceste sondaje
are
nu arată un
Partidul
scor
Liberal
foarte bun
Democrat.
Pentru Partidul Liberal Democrat, însă nu arată că nu are dreptul să treacă. Deci, în mod evident că prin campanie, este un an de zile, posibilitatea de a avea o reprezentativitate în Parlament există. Apropo, când citiți sondajele acolo, este și un alt capitol care arată care ar fi bazinul electoral al PLDM. Probabil de mine există un bazin, însă nu asta este important. Cred că toate partidele de opoziție, care sunt adevărat pro-europene și care țin și la viitorul democratic al țării, trebuie să se gândească la participarea lor în alegeri în așa fel. Așa, aici nu vorbesc de blocuri, neblocuri, nu asta contează.
Dar ați inițiat niște discuții referitor la crearea
unui bloc. Sunt niște parteneriate, pot fi și separate, deocamdată fiecare partid este separat, dar cel puțin la nivel de mesaje, cel puțin la nivel de coordonări de anumite activități, poziționări politice, în așa fel încât aceste partide să fie prezente în Parlament cu un scor suficient pentru a împiedica acest partid, Partidul Democrat, care este departe de a fi unul democrat, de a-și acăpăra puterea.
Dar credeți în această intenție de a fi creat post-electoral, o alianță între PD și forțele din opoziție care se consideră pro-europene?
Aparent, eu nu cred în asta. Eu cred că cei care vor nimeri în Parlament din partea acestor partide vor fi expuși unor presiuni foarte mari, asemeni celor care au existat, însă și rezistența va fi una puternică, fiindcă societatea va fi una extrem de sensibilă și extrem de polarizată în acel moment, fiindcă vă dați seama, ei o să voteze pentru schimbare de regim, dar o să aibă un același regim și atunci atenția pe fiecare în acești candidați o să fie foarte mare. Pe de altă parte, va fi pus în aplicație acest sistem electoral care dezavantajează democrația în Republica Moldova și în special partidele de opoziție. Cred că unicul scop pentru ce a fost făcut el și aprobat a fost să nu permită acestor partide pro-europene să aibă un scor decisiv, eu nu zic numai să câștige, dar decisiv, care să poată împiedica jocurile politice ale democraților și socialiștilor. Aparent nu cred în asta, însă experiența politică, poate nu atât de mare ca la alții, m-a făcut mult mai echilibrat în aprecieri și preziceri, deci am să-mi las o rezervă în aprecieri.
Confirmați și dumneavoastră că ar exista acest parteneriat între socialiști și democrați. Ei resping vehement aceste declarații care se fac la adresa unei înțelegeri din culise între cele două formațiuni. Pe ce vă bazați argumentele atunci când vorbiți? Că
eu nu mă bazez pe nimic, nu. Deci ești discuții de culise ca să fie doar ei și culisele
politici
acolo. Eu citesc acțiunile care le văd pe față, deci ca toți cetățenii. Eu văd, de exemplu, când guvernarea deconectează președintele. Parcă ar trebui un pic să mai dea cu deci, să mă enerveze, dar el în momentul acela dă vina pe Washington, pe Bruxelles, pe Juncker, dar nici de cum el se teme să pronunță. Partidul Democrat îl pronunță denumirea așa, președintele partidului Vladimir Plahotniuc se teme să pronunță. Eu mă uit la niște acțiuni. Altceva este această fugă a Partidului Socialiștilor și a președintelui Dodon de a discuta probleme foarte mari, serioase, care l-a mers în campanie, ce ține de oligarhie, ce ține de întreprinderi de stat, ce ține de bani, ce ține de acăpărarea puterii, de evoluția democrației, el fuge și iară încearcă să se ancoreze în probleme de este euforice, iarăși Washingtonul, conspirație. Eu am impresia că el se uită la, este un canal rusesc, Ren TV acolo, și este așa o emisiune, o civină e nevăraiatnă, da, despre orice, numai nu despre tema asta.
Domnul Dodon are mai mult de un an de când a ajuns în fotoliu prezidențial. De ce nu a fost invitat în Parlament la o discuție?
El trebuie să vină singur. Și atât dumneavoastră dați acum un alt argument. El spune că nu-i ajung prerogative și vrea să facă un referendum. Pentru ce să faci referendum dacă tu ai atâtea instrumente pe care nu le folosești? De exemplu, dumnealui vrea să convoace Consiliul Suprem de Securitate prin câteva esate care au declarat unirea. Mă rog, un gest simbolic. E clar că nu duce la nimic gestul ăsta oricărui om. Măi, ce temă serioasă. Pe când el nu a convocat Consiliul Suprem de Securitate, de exemplu, cu situație din autoritatea publică locală. Noi avem niște mișcări tectonice enorme în autoritatea publică locală.
Apropo, ce se întâmplă
care
în
este o autonomie
domeniu
locală și scris în Constituție, care sunt drepturile acestei forme de administrare în Republica Moldova. Eu nu mai zic de chestiile ce țin de piața mass media, am văzut că ei acolo sunt într-un fel de cârdășâie cu concernul PD. La capitolul finanțarea televiziunilor. Adică acțiunile lui denotă faptul că el este mai degrabă un partener. Eu nu i-am prins de mână să zic sigur că acțiunile vorbesc, că ei sunt așa sau altfel. El, dacă sincer, deja pare comic. Eu cred că noi trebuie să ne mulțumim cu un așa președinte, în ghilimele, să ne mulțumim și însă e urât că uneori lansează atacuri la adresa unor cetățeni, statelor vecine, asta e rău. Dar din alte puncte de vedere, e bine că el așa caută teme euforice, cosmice.
Dar să revenim la agenda parlamentară și la ce se întâmplă în administrația publică locală. Guvernanții spun că s-a terminat reforma la nivel central, acum ar urma să ajungă și la reformă în teritorii, inclusiv s-a vorbit despre o reformă teritorială administrativă. Se pare că nu mai reușiți să discutați în Parlament acest subiect. Dar dumneavoastră, vă este clar de ce atât de mult se plâng în ultimul timp aleșii locali?
Uitați-vă, s-au produs câteva lucruri foarte puternici. În primul rând, schimbarea culorii politice a foarte mulți aleși locali. Deci noi nu vorbim de 10-20%. Da, eu recunosc tot timpul și noi n-am fost la guvernare, o parte din cei care erau cu Partidul Comunist veneau și poziția mea era una că hai să fim un pic mai selectivi. Este un procent care e schimbătabil, dar noi vorbim despre sute de primării din toate partidele politice care au dat la un singur partid, la PD. Noi vorbim de zeci de semnale din mass media.
De ce nu abordați acest subiect în legislativ.
Discutăm și în legislativ, ne spunem că nu e adevărat, uitați-vă dosarele, ne arată niște grafice, sunt conform culorii politice care există, însă realitatea arată ceva diferit. În consecință, primarii, inclusiv cei care au aderat la PD, unii dintre ei care mai au curajul să vorbească măcar prin culoare, spun că ei simt ca niște instrumente, instrumente care vor fi folosite la maxim în aceste alegeri pentru a aduce niște voturi. Acum, problema funcțională și democratică. Primarul nu e un simplu actor politic. Primarul este elementul principal autorității statului într-o comunitate. Primarul este cel care comunică cu cetățeanul de la naștere și până când acesta decedează, deci familia acolo vin. Condițiile de muncă sunt foarte proaste, salariile sunt foarte mici, ei sunt ținuți ca un fel de prizonieri, sunt speriați cu dosare, sunt folosiți ca instrumente politice. Timpul vostru a fost mai bine, timpul vostru a fost mai rău. Eu tot timpul mă uit la o altă carte. Uitați-vă la carta pluralismului politic la nivel local. Chiar și pe timpul comuniștilor era o diversitate politică la nivel de consilii raionale. După 2007 au fost 17, dacă nu mă înșel, câștigate de alte partide. Cei nu aveau posibilitatea să facă un val în toți consilierii și să fie toți 30 de ocupare. Eu cred că aveau, dar totuși s-au gândit că asta e un mic avantaj, să ai un pluralism democratic la nivel local. Mai ales că oamenii la nivel local nu prea au timp de politică ca atare. Ei au probleme lumești, locale, foarte multe care se ocupă. Noi vrem de la ei să fie și agenți performanți de atragere a resurselor, să fie manageri de proiecte, manageri ai schimbării comunitare. De altă parte, îi tragem de mână, de altă parte presăm. Exemplele astea cu primarii la televizor, arestați în mod brutal, ele pentru ce se fac? Pentru a-i speria și ele își ating efectul. Acum avem primari timizi, timurați. Pentru ei mai vorbește calmul și președinte aceste organizații, merge cu ei în ședințe, ei îți spun că nu au salarii, nu au bani. Sunt țintă, vânați de partide și nu știu ce. Autonomia locală îi se ia. Parcă am trecut noi de divizarea asta bugetelor pe liste, cum a fost când eram și la guvernare, liste adiționale la Parlament, s-a introdus iarăși de 1.500.000, depinde cu cine ești. Autonomia locală financiară iarăși este limitată și eu cred că la următoarea evaluare din partea Consiliului Europei, autonomiei locale, noi o să avem o cădere.
Admiteți că totuși ar putea să se discute situația din administrația publică locală în Parlament?
În permanență sunt discuții, dar aici trebuie să fie o discuție politică matură. Eu cred că PD-ul acum are un scop foarte matematic, el vrea autoritățile locale așa dependență de ei. Scopul lor care este? Hai să fim sinceri, nu este reforma. Scopul lor este să rămână la guvernare. Pentru asta au numit instrumentariu. Instituții, justiții, presă, etc., specialiști, consilieri, bani, mai știu eu. Și autoritățile locale, tot sunt un instrumentariu. Ei privesc asta, nu au nevoie de o anumită autonomie. Dar o să ajungă în momentul când punctul de fierbere o să fie foarte tare și o să vrea să dea mai multe libertăți și primăriilor și cetățenilor, dar o să fie târziu.
Și ce credeți? Vor veni bani din exterior pentru Republica Moldova, asistență financiară?
Eu sunt pentru cei ca să vină. Eu nu cred că guvernarea trebuie să pedepsită prin diete de proiecte cetățenești și comunitare decât prin guvernare. Vreți să pedepsiți elitele, aveți conturile lor, aveți listele lor, pedepsiți pe ei. Însă, problema cu performanțele în ghilimele a Moldovei este atât de mare încât cred că nu va fi o finanțare rectilinie și de plină. Vor fi unele finanțări mai modeste, după care vor fi pauze și negocieri și aprecieri negative. Și dacă ne uităm inclusiv la ceea ce scriu unii analiști la Washington sau la Bruxelles, s-ar putea să repetăm și istoria Ucrainei, care a primit un litranș, dar pe urmă, din cauza stagnării pe anumite domenii, s-a oprit finanțarea. Eu nu vreau acest lucru. Eu vreau, dacă elitele sunt vinovate în anumite lucruri, să fie ele sancționate, nu cetățenii, și aș vrea mai multe proiecte europene orientate spre comunități.